Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Alt det du elsker, skriv det ned et sted. Gjør ting som du synes gøy. Gjør bare det, og gjør det nå. Ikke utsett. For meg har det ikke handlet om mot. Det har vært helt åpenbart, faktisk.
Det vet du hva er som er religiøs, ikke sant?
Vi må jo komme oss av gårde, for faen.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Ingrid Sten Jensen. Reklame- og fotballlegende.
Du har akkurat utgitt bok hvor du forteller at du har fått Alzheimer. Og du har vært intervjuet i mange medier. Hvorfor du åpen om en sånn diagnose som noen synes det skambelagt?
Ja, noen synes det skambelagt. Noen mener at jeg har vært så veldig modig. Mm. Det veldig, og det det ordet som har gått igjen når folk sender hyggelige meldinger på Facebook, at du, det veldig modig. Men det ikke det for meg. Fordi at jeg tenker at hvordan skal jeg kunne gå rundt i verden og rote og surre og glemme og virke helt åndsfraværende hvis ikke folk vet hva det for noe? For da fremstyrer jeg prøvde å snakke om Ingebrigt Jensen. Han helt ferdig. Han la bort et hjørne og lalla. Men det jo ingen som sier noe. Han jo en Alzheimers forkjempe. Så det ikke, for meg har det ikke, har det ikke handlet om mot. Det har vært helt åpenbart, faktisk. For når jeg får en eller annen form for utfordring, så har jo mitt liv da bestått av at jeg skriver, ikke sant? Mm. Akkurat som dere skriver. Jeg skriver. Jeg har skrevet hele livet mitt. Mm. Og jeg visste da jeg kjørte hjem fra legen og hadde fått høre at du har Alzheimers, så tenkte jeg, da skal jeg dreie om, skal jeg skrive første kapittel i boka.
Men det jo en brutal beskjed å få. Ja. Hvordan klarer du å være så positiv? Jeg fatter det ikke.
Nei, jeg vet ikke. Men beskjeden jo for så vidt brutal i den forstand at man, legen sier at du har, det ingen tvil om at du har Alzheimer's, for jeg var jo litt på han om at du kan jo ikke vite det kanskje helt sikkert riktig ennå, så kanskje barnet er noe annet. Og da sa jo han, min nye helt, Peter Venneberg, til meg, han overlege på hukommelsesklinikken på Ullevål, fantastisk fyr, og prater et utsøkt skånsk, og jeg veldig glad i dialekter.
Skåne?
Ja, taler skånsk med honom, vet du. Hvor faen kan du veta sikkert at det Alzheimer's? Det kan jo for faen være noe annet. Neida, han var veldig tydelig på at det ikke noe annet, så bare glem det. Men jeg husker jo at jeg hadde min eldste datter var med meg da som pårørende. Mm. Du sitter ikke og får en sånn beskjed alene antageligvis. Mm. Så vi kjørte jo da hjem i bilen sammen, og Thea som hun heter, hun fikk nesten sammenbrudd. Og da hun kom hjem, så var det ikke nesten sammenbrudd, da var det sammenbrudd. Hun hadde det helt jævlig i mange dager. Angst, hyperventilert, fikk ikke sove, var kjempeurolig. Så ble det litt opp til meg å prøve å trøste litt da. Men altså at dette går det sikkert an å leve med. Vi tar en dag av gang, så ser vi hvordan det blir. Vi vet jo ikke hvordan dette blir for det blir. Jeg vet jo, jeg aner jo ikke hvordan det blir. Jeg har ikke følt meg det mer dement, eller mindre dement, enn jeg har gjort noen gang før i livet nå, ja. Så skjer det sikkert det ting etter hvert da.
Du uttalte et sted at du var mer nysgjerrig enn redd. Hva legger du i
det? Det tenkte jeg faktisk på her når jeg kjørte satt på bussen. Men det er jo alt for, det er prematurt å si det, altså å være jævla tøff og i tryn, og det blir interessant å dø, liksom. Men på et eller annet slags vis, så er det jo mange som har dødd før meg. Og det har gått på en eller annen måte bra. Så det å si at, ja, å ha en dose nysgjerrighet i hvert fall, på hvordan, den vet ikke om man i stand til å gjøre det når man ligger for døden, men i hvert fall så har jeg bestemt meg for å tenke minst mulig på at jeg skal dø, Jeg skal gjøre utrolig mye annet først. Kanskje jeg skal til og med få gjort så mye annet at en eller annen lege på Harvard har utviklet en medisin mot Alzheimer's. De driver jo på med det veldig også. Og nå hadde det akkurat kommet et betydelig gjennombrudd. Peter sa det, og han har sagt alt annet jeg har sagt, sånne fruktsukker og drueekstrakter. Jeg får jo en million oppskrifter på nettet hver dag fra folk som vil meg vel, da. Og han har sagt at glem det. Det er ikke så. Men nå måtte han si, det der er jævlig interessant. Så det, og det er nok, betyr nok kanskje et viktig skritt da, i retning av et eller annet.
Bare for å plassere deg, hvis det er mot formodning noen som ikke vet hvem du er, så er du altså sønn av Brikt Jensen, som mange forbinder som den litterære mann på TV i Norge.
Ja.
Du har vært reklamemann, du var grunnlegger av Dynamo, du har vært fotballentusiast, vært veldig nær Stabæks opp- og nedtur og nå opptur,
ja.
Og nå er du altså kjent som forfatter av denne boken, men og vi skal tilbake igjen til både Alzheimer og boken, men jeg har lyst til å begynne med noe som uomtvistelig er hyggelig, og det er at nå blir Stabæk elite-serielag igjen. Hvordan ser du på det?
Nei, det er fantastisk morsomt. Jeg skriver på en av de første sidene i boken at nå skal jeg ta for meg alt som gjør meg glad. Det var doktors orders, det altså. Han sa det. Peter, gjør ting som du synes er gøy. Gjør bare det, og gjør det nå. Ikke utsett. Og da satt jeg ned og skrev hvordan mitt dette året skulle bli. Jeg skulle slå ballen opp i lufta på golfbanen et par ganger.
Klarte du det?
Ja, jeg klarte noen. Altså, jeg
sliter med det samme.
Jeg har aldri reparert det som heter et pitchmark. For mine baller inn på green, de kommer sånn humpende bortover.
Det er veldig flatt.
Ja, men det er noe så. Nei, så og da skrev jeg jo, og så skal Stabæk vinne. Alle kampene de må vinne for å rykke opp, og jeg skal være på Nadderud og heie. Sånn ble det. Akkurat sånn ble det. Og den gleden, jeg satt på Strømmen Storsenter og signerte bøker faktisk, da vi rykket opp da, i Sandnes. Jeg hadde jo tenkt å ta fly dit selvfølgelig, men så ble det avtalt noe signering, og P.K. Trøen, som er leder på Strømmen Storsenter, utrolig bra mann for øvrig, han sa det at det går bra, vi setter opp en TV. Så vi fikk rigget TV, så vi fikk både signert og sett da.
Men det jeg forbinder med deg, det er på en måte, det er liksom boka Ona Fyr og begrepet håret og mål, for når du involverte deg på nytt, eller i Stabæks vekstfase, da, sant, så er det jo, det var jo relativt hårreisende å ha de ambisjonene for Stabæk som de hadde, og hadde de ikke levert, så ville vi synes at det var for en rallende tulling som har de ambisjonene, men det leverte jo.
Ja.
Og akkurat denne forbindelsen mellom å ha håret og mål å levere, det har vært en ting som du har vært opptatt av.
Jeg har vært veldig opptatt av det. Altså, jeg har jo ikke levert på langt nær på alt jeg har vært med å sette som mål, og jeg har jo ikke for å være politisk korrekt, men de målene er jo ikke satt av meg. De målene er satt av en gruppe av ulik størrelse og med folk som kommer og går litt rann. Så det er veldig mange som har vært med på å definere det. Men begrepet innbiller jeg meg er fra Harvard Business School. Det er en av kjennetegnene ved verdens beste virksomheter. Det er at they have big, hairy, audacious goals. De har lagt inn noe audacious også, som jeg tror betyr høylytt. De er store, hårette, høylytte mål. De ikke bare har dem høylytt, de forteller om det også. Det, ikke sant? Så da tenkte jo ikke vi i Stabæk gjøre noe annet enn å si at vi gjør sånn som Harvard sier at vi skal gjøre. Dette er jo de beste selskapene i verden. Vi kan akkurat like gjerne definere et ideologisk grunnlag å stå på vi og som de. Så da gjorde vi det.
Ja. Og det begynte jo, var det femte revisjon? Var det ikke da?
Ja,
så det var så lavt, var det ikke det?
Ja da, jeg har en gang kjørt i en ekstatisk lykke fra Nadderud til hva heter det utenfor Tønsberg? Verdens ende, for der er det sånn konferansehotell, og jeg skulle være, sånn, være med og lede da. Og da kjørte jeg inn for å se kampen, avgjørende kamp, Stabæk Lommedalen på Nadderud. 11 tilskuere. Ønsket alle 11 velkommen med navn for øvrig, for jeg var speaker. Det var fort gjort. Men der Petter Madsen, hvor Gunnar Dalen, der Gunnar, og der Jan Økeren. Nå kan du blåse i gang, dommer. Alle her. Så herlig. Men jeg var altså så lykkelig da jeg kjørte ned der, og vi hadde vinn i 2-0 og skulle spille i fjerde. Like mye som jeg var da vi vant cupfinalen mot Rosenborg, og det ikke ljug engang. For det vet folk som har lagt hjertet sitt i en eller annen fotballklubb, at når du får noe igjen, så blir du altså så usannsynlig glad, og det ikke sånn at du blir gladere jo større pokalen her.
Jeg husker jeg var sammen med deg på en radio en gang foran en serieåpning, og så begge vi fotballinteresserte, og så sier du at har du begynt å grue deg til seriestart nå? For det utrolig kort den tiden fra du glad for å rykke opp til du begynner å frykte at du skal rykke ned igjen.
Det har blitt litt jeg har blitt litt bedre. I gamle dager var jeg helt ødelagt i en uke etter et tap. Helt ødelagt. Men det har blitt mye bedre. Jeg tåler det nå. Altså det betyr ikke at ikke laget og klubben og folka der betyr like mye som før, men det betyr at jeg klarer å håndtere det og sette det i et slags perspektiv da.
Men du var jo veldig aktiv i Stabæk, ikke sant? Så du var med på mange overganger og sånt. Ja. Og det var en overgang mellom
Stabæk. Jeg er kåret til Asker og Bærums beste fotballspillere.
Ja.
I 1979, det er ikke mange som vet, men det er, for jeg var ganske god, skjønner
du? Ja, venstreslegge?
Venstreslegge, litt sein, det var problemet.
Da du er Kjetil Osvold. Ja, men det er bra, men jeg tenker på i overgangssakene mellom, altså i forbindelse med Stabæk, og da hadde jo dere en sak med Vålerenga og Gunnars Vålerenga da. Altså, det var en sånn ung spiller, og så var det en litt mer etablert spiller, og så var det noe... Husker du hva som skjedde der da?
Ja, jeg husker det.
Jeg trodde du ville plide at du sa at den husker jeg ikke lenger.
Nei, jeg kunne sagt det. Den er helt borte for meg da.
Den husker du altså.
Det var jo en veldig kødden for å være... For å snakke stygt. Det var jo en ordentlig bedriten sak. For den var veldig ødeleggende for Stabæk. Vi ble mistenkeliggjort og mistenkt etter alle kunstens regler. Eieren av Telenor Arena benyttet av anledningen til å kjøpe 4 bulldozer og brøyte alt kunstgresset på Telenor Arena, rett ut og palmere på dynga. Så plutselig skulle vi på fotballkamp, det var ikke fotballbanen der lenger. Og det kunne ikke en mann gjort i Bærum kommune på den måten, hvis ikke Stabæk da var... så ille ut å kjøre at vi hadde å gjennomgå alle disse turene. Det handlet om en overgang som man mente hadde vært for høy, fordi at man skulle få en annen overgang ned, i kort versjon. Vi mener jo at vi ikke hadde gjort noe galt. Vi har blitt stilt for retten og blankt frifunnet alle sammen. Men det hefter nok sikkert litt ved oss, jeg vet ikke. I hvert fall så var det en av de tyngste og verste periodene i Stabæks historie. Mm. Vi rykket jo ned. Fikk jo 17 poeng på dunder og dårligste lag ever i tippeligaen som det heter en gang.
Men vi får allikevel si at okay, fotball det er en brennende interesse, og det er jo en sideaktivitet, yrkesmessig i hvert fall, for at du er jo på en måte allermest kjent som reklamemann.
Ja,
og,
jeg tror jeg er mest kjent som fotballmann. Jeg er mest kjent, som han med Alzheimer snart. Ja, du ler. Det gjør ikke meg noe. Det ville ikke gjort meg noe å være det for så vidt.
Men til reklamebransjen og kanskje til og med konsulenteriet og den nye regjeringen som da ikke vil ha konsulenter og sånt, er det. Ja. Er det skadelig eller bra at folk som deg utenfra hjelper firmaet til å definere mål, gå for hårete mål, markedsføre seg?
Det er bra. Mm. Ja, det er klart det. Det betyr jo ikke at alt som kommer ut av sånne prosesser er jævlig bra. Nei. Og det betyr jo ikke at ikke det kryr av sjarlataner som driver og fører kompliserte prosesser på ville veier, for det kryr av dem også. Mm. Men i kjernen ligger jo det som jeg nettopp var innom i forhold til Harvard, som altså sier at det er 4 ting verdens beste virksomheter gjør, og jeg nevnte jo en av dem i stedet med Big Hairy Goals, men det er ikke det eneste, det er 3 til. det tar kanskje for lang tid å gå gjennom det, men, når vi og jeg har vært med på å kjøre ulike typer prosesser fra Universitetet i Oslo til Statoil, til Lura skole i Sandnes, og Kleivane skole ikke minst, hvor jeg var i fjor sommer, så sier vi det er ikke noe hokus pokus som vi har finnet på dette her. Vi skal bare gjøre det Harvard Business School sier at bedrifter skal gjøre. Finne svaret på de store spørsmålene, så kan de finne svaret på de små etterpå. Veldig lurt, i stedet for å begynne omvendt. Begynne med det lille, og så håpe at det kan ende i noe svært. Det er mye vanskeligere. Du skal svare på fire spørsmål. De fire spørsmålene har verdens beste virksomheter energigivende tydelige svar på. Det ene er, hva driver vi med? Det er bra spørsmål. Hva er vi driver med egentlig? Er det å gi folk billig mat, eller er det å gi folk god helse, eller er det å gi folk noe å samles rundt, Gud vet, men hva er, for å ta en dagligvarerbutikk som eksempel, da. Hva er vi driver med? Og så må du formulere det presist, så presist som det bare går, og det er ikke sånn just do it, for dette er en virksomhetsidé, den skal skrives ut, den. Der skal det stå hva gjør vi, for hvem gjør vi, hvorfor og hvordan. Sånn at det er ikke et slagord, men det er en presis beskrivelse av hva vi gjør. Det neste spørsmålet er, hvem gjør vi dette for da? Hvem er vi til for? Det er jo det å ha en mening om. Og da sier vi at vi får definere de aller viktigste målgruppene da. Ta denne Kleivane skole da, for eksempel. Hvem er de til for? Vi er til for ungerne. Det er aller viktigst. Bare det er et beslutning å ta, skjønner du. Er vi til for foreldrene? Eller er vi til for oss som jobber her? Eller er vi til for ungene? Hva er aller viktigst? Det går an å diskutere lenge og interessant om. Så blir vi enige om det da. Ungene er viktigst. Hvem er nummer to da? Jeg tror føresatte. Hva er det noen som sier da? Får klå sin foreldre lenger ut. Det er helt absurd. Så blir vi enige om at føresatte er veldig viktig. Og så blir du enige om at personalet, det er nummer tre, eller altså, vi skal ikke rangere, men personalet er jo utrolig viktig, ikke sant? Og til slutt så kanskje vi vil trukke frem kommunen, for, ikke sant? Sandnes kommune er veldig viktig som en partner og som en, ja, ok, da vet vi det. Yes, nå vet vi hvem vi er til for. Og så skal vi gi hver av dem et løfte, bare et. Da må du tenke, da må du gnukke, da må du diskutere, for og mot å holde på. Men det er jo på et nivå som en sjetteklassing lett kunne forstått. Hva er det viktigste vi skal levere til disse? Skriver ned det, så er vi ferdig med, da vet vi hva vi driver med, vet hvem vi driver med det for og hvorfor. Og så kommer neste, nå er vi snart ferdig. Hva står vi for da? Og det er det som vi snakket om de gangene her ute faktisk, verdiene deres. Jeg sa jeg likte de verdiene. Jeg liker at folk har verdier for det første, fordi verdier hjelper oss å gjøre valg. Og beskrive en ønsket personlighet, sånn at vi kan si at sånn kan vi ikke gjøre. Vi var jo enige om at vi skulle ha høy Duracell-faktor, Stabæks kuleste verdi ever. Høy Duracell-faktor, er det bra, eller? I stedet for utholdenhet. Ja. Ikke sant? Men vi skal jo ha høy Duracell-faktor. Vi kan ikke gi faen i å legge oss ned og begynne å grine nå. Vi skulle jo være de som tror meg videre, vi. Opp og stå, gutter, kom igjen. Og så til slutt er det visjonen, da. Til slutt, ikke først. Mange begynner med visjonen, vi vil gjerne være best. Ja, den er bra. Altså, du må snevre deg inn mot noe gjennom å svare på de tre første spørsmålene. For da henger ikke den visjonen og slenger som en eller annen slags attpå-greie. Da blir den summen av hele greia. Og jeg må bare gi deg et par eksempler, siden du er pressemann da. Ja. For jeg er jo veldig begeistret for Harvard, og Harvard har som sin visjon «We educate tomorrow's world leaders». Fy faen, det er bra det, Aftenposten sier vi skal være en årvåken, ikke sant, en årvåken deltaker i samfunnsdebatten, men nei, det er ikke det det går om, her går det om å utsette morgendagens verdensleder.
Det er håget til morgen,
det er lykke. Har du lyst til å jobbe der, eller det er klart du har lyst til, har du lyst til å gå der, du har jo det.
Veldig bra.
Ja, det er bra.
Jeg fikk en assosiasjon fra jeg var på Cambridge, så spurte hva skiller Cambridge og Oxford. Oxford, så sa de at Cambridge, vi utdanner Nobelprisvinnerne, mens Oxford, they turn out psychopaths that ends up as prime ministers.
Stakkars Boris.
Men har du ikke vært på mange steder hvor verdiene er så latt og tomme, altså det er sånn
du, det er veldig vanskelig å sette seg til dommer over, skjønner du, fordi at hvis noen sier at ja, si en latterlig verdi, hva kunne det vært? Ja,
vi nevnte jo vi er et bærekraftig
firma, ja. Og da, det kan man jo harselere med, selvfølgelig, dere er ikke alene og alt det der, men la oss nå si at det er det da. Ja. Altså, de vil være et bærekraftig firma. Det er lov det, ja. Og det er til og med viktig, selvfølgelig. Og så kan det bli litt for mange, eventuelt. Men altså, det er ikke opp til noen å juriere disse tingene. Dette er den organisasjonens valg. Mm. Det er de som har, men de må ha tenkt gjennom tingene ordentlig. Så jeg...
Men det er ikke forskjellen allikevel at du kan si en floskel, det er et stygt ord, men man sa liksom, kan du bruke jødetesten på det utsagnet, kan du snu det og se om det henger sammen likevel, og det er jo litt sånn, hva er motsatten, alternativet er at vi ønsker ikke å være et bærekraftig firma, hvem er det som ikke ønsker å være et bærekraftig firma?
Du skal ikke si ikke at vi ikke skal, men du kan si at vi vil ikke ha det som en hovedverdi i vårt selskap. Ja. Det er veldig fint at noen har bærekraft, men for oss som driver kiosken på Billingstadsletta, så er det ikke sikkert at bærekraft er det aller viktigste vi skal levere, men for eksempel en hamburger som er dritgod, ikke sant? Sånn at det er så lenge folk har jobbet grundig med det og valgt det med vilje. Jeg må bare, mens jeg husker det, jeg må ta den der visjonen til Kleivane, skjønner du, for den er på nivå med Harvard, fy faen. Plutselig reiste seg opp en dame som gikk barbeint for øvrig i møte, og alle de ansatte var der, 60-70 stykker, så sa de, gruppa vår vil gjerne starte med å presentere visjonen, for vi tror at når vi har presentert vår visjon, så vil alle de andre si, jeg gidder ikke fortelle det, hva vi kom opp med. Det var jævlig bra. Men de kom altså opp med visjonen, enestående, punktum, sammen. Enestående, sammen. Det er så bra! Så det er
men du vet jo hvem som hadde trengt hjelp fra deg?
Nei.
Jonas Gahr Støre og regjeringen. Ja. Altså, de er jo på ville veier. Altså, hva hadde du gjort nå hvis du var Jonas?
Hva, nei, var det du vet hva, jeg har ikke peiling. Jeg har stemt på Arbeiderpartiet stort sett fra jeg kom såpass til sans og samling at jeg ikke stemte på AKP ML. De første par valgene, da jeg var 18-19-20, så var jeg jo opptatt i SUF MLs hemmelige klase, eller klyse, eller hva det var, kohort kanskje. Men det var noe sånt, det skal jo gå over, og det gjorde jo for meg også. Men siden har jeg jo da stort sett stemt med Arbeiderpartiet, og jeg har ingen behov for å sette meg ned og belære Jonas i hva han skal drive med. Jonas er dritflink, synes jeg. Og det leder Norge er ikke lett. Akkurat nå er det helt utrolig vanskelig. Så jeg har ikke noe behov for å harselere over noen politikere, egentlig. Jeg synes det er æreværet dem, altså. De blir jo ikke klappet gjennom tilværelsen, liksom ikke. Se, det er 10.000 utenfor Stortinget, hei på dere, gutter. Det er jo bare kjeft å få, uansett hva du gjør.
De kan kanskje låne verdien til Stabæk, da, bare alltid, uansett.
Ja, men du, bra. Det er bra, Fader, du er opplyst, altså.
Enestående alene.
Ja, enestående alene. Ja, det ble litt det samme. Men apropos, så har jeg jo alltid, uansett, jeg ble formulert av en fan. Ikke av noen av oss som jobbet i Stabæk. Det var en oppegående gymnasiast som sa, han lagde en fanzine som heter Alltid Uansett, og da vi så den headingen, tenkte vi, det er jo Stabæk. Og det er jo for øvrig også Norges Bank, for sentralbanksjef Øystein Olsen avsluttet alle sine taler når han holdt sånn sentralbanktale med å si, alltid, uansett. Og det, da sitter vi hjemme.
Det skal jeg innrømme at jeg også synes var kult, selv om jeg ikke er stabak, ja. Så synes det var faktisk ganske kult.
Ja, og han gjentok det jo hvert eneste år.
Men du, når jeg sitter og snakker med henne og hører deg reflektere, så lurer jeg på, er du sikker på at du har Alzheimer?
Jeg er sikker på at jeg nok kommer til å få Alzheimer's. Forløpig så merker jeg ikke noe. Altså, for jeg går, det, apropos det med å være nysgjerrig, hvordan kommer dette å bli og sånn. Forløpig er det ikke sånn at jeg våkner og så plutselig ser verden annerledes ut, eller, eller jeg husker ikke hvor kjøleskapet er, eller, altså, ingen, ikke noe sånt. Jeg glemmer. Kjæresten min er flyvertinne, hun skal ut i dag og fly, og jeg spurte henne da, hun, da vi stod opp i morges, hvor skal du i dag? Ja, jeg skal til Bardufoss og Alicante på en dag. Da er jo ordentlig spenn. Ja, så fint da, sier jeg. Men da er jeg hjemme når du kommer hjem. Og så går det et kvarter, sier jeg, skal du ut og fly i dag? Ingebrigt da. Jeg sa det jo for et kvarter siden jeg skal til. Jeg sa, sånn glemming er det mye av. Men da sier jo mine barn og mine ekser at det har alltid vært sånn, Ingebrigt. Det er mulig det har blitt litt verre. Jeg tror ikke det har blitt veldig mye verre. Men litt verre. Men det fortsatt så gjenstår liksom det, den dramatiske følelsen at nå er det i ferd med å gå ut for bakke her. Den gjenstår. Og Ivar Dyra og jeg skal på stort seminar. Ivar har jo fått Parkinson. Og jeg er, så det er Pompel og Piltli som i ny drakt. Men det vi har sagt til dem da, det er at vi kan sikkert snakke om noe, vi skal ha intervjuer, han som er sjef for dette her, hele, det er et omfattende program som heter Helsealdring, og det er svært seminar, med, det kommer over 1000 mennesker til Oslo konserthus, eller hvor det er.
Men, jeg snakket med han faktisk rett før du kom. Jeg ringte han bare for å... Så, han sa at han skulle der, så han skulle hilse.
Ja, riktig. Ja. Men da har vi... da har Ivar og jeg blitt enige om at det er ikke så mye vi har på hjertet, men vi har på hjertet noen ting. Må stoppe meg hvis det blir for langt. Kjør på. Ivar er veldig opptatt av distinsjonen mellom hvis og når. Han synes da at de kan si hvis... Du kommer til å få problemer med balansen, så du ikke kan gå, så skjer det og det. Det synes Ivar er greit. Men nå sier, når du mister, det hater han. Så du skal innføre i norsk helsevesen, når er forbudt, hvis er helt lov. Hvis er håp, når er det at det er kapotski, hele greia. Sånn at de har... det er et sentralt element i dette her, og så er det et element til som jeg kanskje har snakket om for mye allerede, men jeg fikk et råd, skjønner du, hvis jeg fikk to. Jeg var hos Peter, denne legen min, jeg kaller han Peter Klippen, jeg vet. Det vet du er som er religiøs, ikke sant? Høres religiøs ut da, på dialekten. Altså. Men da sa jeg til Peter, jeg har to råd. Du kan velge hvilke du vil, men mer enn to er det ikke plass til. Så to råd er fint. Og da sa Peter, alt det du elsker, skriv det ned et sted. Skriv hva det er du gjør når du føler deg aller mest lykkelig. Hva elsker du? Elsker du å gå ut på golfbanen? Flott. Elsker du å gå og se på Stabæk trene? Flott. Gjør det, ikke sant? Elsker du å lese aviser lenge på lørdager? Elsker du å se Manchester City? Altså, det du alltid aller glad i, skriv det ned. Og gjør det. Men gjør mer av det. Gjør mer av det. Og gjøre fort, og gjøre nå. For jeg sa til henne, jeg har tenkt å dra til New York med døtrene mine neste år. For det hadde vi pratet om. Og da sa Peter, gjør det ikke neste år. Gjør det i år. Du vet ikke hur hjernen og verden ser ut om et år, vet du, Ingeborg. Så vi dro sporen strek, selvfølgelig. Du kan ikke ta sjansen på noe annet. Og det jo da din ordre, hvis du hadde blitt dårlig da, Gunnar, altså, ville du ikke sagt, det var en ok deal for så vidt. Gjør det jeg gjør aller, like mest, aller best, og gjør mer av det, og gjør det nå. Faen så bra! Og så var det rådet på hva du ikke skal gjøre da, selvfølgelig. Dette skal du gjøre. Skriv ned på et ark alt det som gjør deg deppa. Angst, uro, stress, mas, sorg, alt det som ikke er noe bra, skriv det på et ark, legg det på, i en kiste, seng kista på havets bunn, og ta den aldri opp igjen. Tenk for noen marsjordere, det er carpe diem, vet du.
Men er det, jeg tenker på at det, er det, dette er jo råd, jeg har lyst til å bli pasient hos Anne Petra med en gang, for å få noen diagnoser.
Bare for å få den.
Men det er tidsaspekter som gjør rådene spesielt gode, for ja. Hvis noe skjer, så ja. Er det greit å ha gjort disse tingene.
Ja, absolutt. Altså det der at det, vi behøver ikke ta stilling til det innan en 5-6 år, hva du skal gjøre. Det er jo ikke noe gøy. Men, og det er antakeligvis dårlig råd også, for han vet jo at han kan jo forlengs, baklengs og sidelengs, og vet at det er lett for at man kan bli innhentet sikkert av et eller annet, og så skjer det noe, og så forrakken det ikke sant? Han hadde jo hele sitt liv drømt om å se Grand National, og så rakken det ikke sant? For han ble så... Vi må ikke risikere det. Vi må jo komme oss av gårde, for faen.
Men, hva frykter du mest?
Nei. Jeg bruker lite tid på å frykte, for å være ærlig, og jeg bruker lite tid på å tenke hvor gærent kan det gå. Og dette er ikke noe heroisk med det, det er bare helt på en måte åpenbart og opplagt. Man kunne jo si jeg frykter døden, liksom. Eller man kunne si jeg frykter at jeg blir liggende mine nærmeste til byrde, og ender opp med å være en grønnsak som de bare sier, la han få slippe, altså det går an å holde på med det. Men... Hva skal det tjene til, liksom? Jeg tenker at jeg har ikke så ubegrenset energi. Jeg bruker den jeg har på det som er gøy. Så kan de som har lyst få et kick av å være deppa gjøre det. Men...
Du følger jo bare doktorens ordre.
Nei, doktorens ordre. Doktorens
ordre. Det er imponerende, altså Gunnar. Det er imponerende. Det er så positivt.
Jeg har lyst til å utfordre deg helt til slutt til å fortelle en historie som jeg har lest for lenge siden. Det var når du jobbet i NTB.
Ja.
På utenriks
så skrev AP
press var det, sorry. Ja. Og så skrev de jo tunge, innsiktsfulle artikler om Urix, som ble lest av få personer.
Ja.
Så satt du på en kveldsvakt, og så husker du hvilken sak jeg
skrev? Ja.
Fortell hva du gjør.
Ja. Jeg var dritforelsket i Gøril Viker, så siden ble jeg journalist i Dagbladet, og hun jobbet i Social Press også. Og når hun hadde kveldsvakt, så henter det mer enn en gang at jeg stakk opp om for å holde henne med selskap. Så koser jeg at du kommer, ikke sant? Da får jeg, der ligger noe sport borti der, kan ikke du se om du kan skrive, for eksempel da? Jo da, og så tenkte jeg at, men det var jo veldig stille, det var liksom stille på veieren, som det heter, altså den som tikker og går 24 timer i døgnet med nyheter fra alle verdens store byer, Social Press in Wire. Så jeg tenkte at nå skal jeg få litt fart i begivenheten her. Så jeg tenkte at dette var rett etter at Carter, James Earl Carter, var veldig uheldig med håndteringen av en helikoptersak i Teheran. Jeg tror det var noen amerikanske helikopter som ramlet ned og, i det hele tatt, så han var ille ute å kjøre. Og jeg skrev da på AP Wire Style, altså det er en måte å skrive på i et stort sett som er Wirestein, den må du øve på til du kan den. Og så skrev jeg da, James Earl Carter, President of the United States for the last 4.5 years, will submit his resignation, informed sources at the White House said more. For da skriver du først en sånn, da kan du ikke dra det ut, så kort som mulig, og så more. Og så sendte jeg en kodan sånn at den bare skulle gå til henne, selvfølgelig. Og så koda jeg en feil. Men jeg visste ikke at jeg hadde koda en feil før telefonen begynte å ringe noe så jævlig. Hallo? Ja, det er Marit Kristensen her. Hva er dette som dere, bare dere som har den saken om Carter? Så ringte den andre, og Gøle har sagt, jeg har ikke skrevet noe om Carter. Jeg har sagt, Jeg har så avsatt, jeg har avsatt presidenten i Amerika.
Jimmy Carter.
Jimmy Carter is gone. Back to the peanuts. Nei, fy faen.
Du fikk Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.